Ba fantatrao ve fa harena ny fahalalana.
Ba fantatrao ve fa harena ny fahalalana.
Ba fantatrao ve fa harena ny fahalalana.
Miarahabanao tongasoa eto amin'ny fandaharana mba fantatrao ve. Fandaharana izay anaovana fitaizana olom-pirenena na éducation civique eto amin'ny radio Soa i Madagasikara. Tamin'ny fandaharana farany dia fanehoan-kevitra momba ny tokony akana ny hevitry ny fokon'olona isam-pokontany sy ny malagasy monina ivelan'ny Madagasikara mandritra ny fionambeparitra mba hahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny fionambem-pirenena no nitondrantsika fanazavana. Androany dia fanehoan-kevitra momba ny fokon'olona ihany no horesantsika fa hifantoka koa amin'ny hoe inona ny tokony ho toeran'ny fokontany ao anaty vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana. Ny lalam-panorenana andininy faha 250 tapany faharoa dia milaza fa ny tompony andraikitra ao amin'ny fokontany dia mandray anjara amin'ny famolavolana ny fandaharan'asa momba ny fampandrosoana ny kommune ao aminy. Io ilay tsontsika hoe PCD na Programme Communal de Développement. Noho izay fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny kommune izay dia verina fa rariny loatra raha tokony haverina ao anaty vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana ny fokontany. Izany dia mitaky fanovana ny lampanorenana andininy faha 370 tapany voalohany izay milaza fa ny kommune, ny faritra ary ny faritany vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana eto amin'ny repoblika. Mba hialana amin'ny fampiasana teny vahiny no agasiana ilazana ny kommune satria sika dia manana voambolana hoe firaisana na firaisam-pokontany izay efa nampiasana ilazana ny kommune. Dia toy izay koa ny distrika izay fantandrehetra amin'ny hoe fivondronana na fivondronam-pokontany sy ny fampiasana ny voambolana hoe repoblika izay voambolana nampiasaina taorian'ny fanjanahantany ka tokony hosoloina hoe firenena. Zany a dia ho fanandratana ny teny malagasy araka ny ezaka izay efa ataon'ny mpitondra ny fanavaozana kehitriny amin'ny fiezahana mampiasa teny malagasy amin'ny fandraisam-pitenenana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny fahamalinany mpanao gazety vahiny amin'ny teny malagasy mba ho azon'ny malagasy ny zavatra lazaina tsy ilana mpandika teny satria ny mpitondra dia misolo tenany vahoaka malagasy ary ny vahoaka dia manana zo hahazo tsara ny zavatra resahana amin'ireny sehatra iraisam-pirenena ireny. Toy izao no fanovana ny lampanorenana andininy faha 350 tapany voalohany. Ny fokontany, ny firaisana, ny faritra ary ny faritany no vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana eto amin'ny firenena. Ny antony tokony hamerenana ny fokontany ao anatin'ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana dia mba ho fanajana ny fifidianana ifotony sy hisorohana ny fanendrenin'ny sous-districa ny sous-fokontany sy ny lefiny araka ny fanazavana izay efa natao teto ihany a satria sarotra ho an'ny sous districa no hahafehin'ny fokontany rehetra ao anaty faripiadidiny izay matetika dia midadasika ka tsy ho voafehiny avokoa. Noho izany dia ilaina ihany koa ny fanovanany andininy fahadimy tapany voalohany amin'ny didim-panjakana laharana 5/4 tsipika 5/8 mametra ny fandaminana ny fiasa ary ny andraikitry ny fokontany izay milaza fa ny sifokontany sy ny lefiny dia tendrena amin'ny alalan'ny didim-pitondranan'ny sefo distrika aorian'ny fividianana azy ireo mitokana. Marihana fa ho an'ny kommune Antanandehibe n'Antananarivo manokana dia ny prefen'ny polisy no manendry ny sifokontany sy ny lefiny amin'ny alalan'ny didim-pitondrana. Ny tanjona izany a dia mba hoe izay voafidy mbahoaka eny fotony no tokony andraikitra ny asa mahaseho fokontany sy ny lefiny fa tsy ho tendrena intsony ho an'ny fokontany rehetra eran'ny Madagasikara eny fanahoan'ny fokontany ao amin'ny tanàn-dehibe an'Antananarivo aza. Dia izay sy izay no azombara mahakasika ny tokony hamerenana ny fokontany ao anaty vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana sy ny tokony tsy hanendrena intsony ny seho fokontany sy ny lefiny, fa dia misaotra anao ny anao hatramin'ny farany. Mirary fahasalamana ary manasanao sady anaraka ny fandarana manaraka. Veloma tompoko,
mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana,
mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana,
mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana.